hainbat elkarrizketa entzun eta irakurri ditugu berari eginak. Asteburutik kazetari eta bide guztion elkarrizketatuetako bat izaten ari da. Eta, beno, badanaikoa arrazoi horretarako. Amets Arzallu Santia bertsolariak jauntzi du aurtengo silaba txapelketako zapela. Atzo, hortzi doate bertsularien lagunak elkartetik solastatu zitzaigun giro paregabe izan zen larun batean Donibane Lohizunen ospatu zen finalean. Bertsolari eta bertsozaleak hurbiltasuna, berotasuna agerian utzi zuten. Azken urteterdian guztiz atzenduak genituen gisa honetako elkarretaratzeak eta estimatu zen, pentsa, han egoterik ezkenuenak ere, telebistaz bizipen horiek izan genituen. Amets, egunon eta zorionak.
Bai, egunon, mil esker.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi, esan marko, esan ja, bueno, badoaz, orduta egun batzuk, eta ban ja, lasaitzen, pausatzen, eta, bueno, beste begirada bat izaten duzu batzerago, eta ez, egi esan, arnaz gozoa dut, eta ez pozinago.
Hasieran aipatu dugu, komunikabidekin hartu emanean zabiltza, ez, han eta hemen, astirik izan duzu, atxeden hartzeko, final batean, bertxotan aritzeak, bertze saio batekin alderatuz, neke gehiago edo neke ezberdina utziko du, edo nola?
Bai, usten du neke ezberdina bat, ez ere neke psikologiko bat, finalak baino gehiago behar bada aurreko egunek, kasik aurreko astetik azkenean nahi ez da ere korapilo bat daramazu eta ilusio bat, eta ikara batzuk ere bai, ez ia nola aterako den, eta orduan horrek neke bat usten du, eta gero finala bera, tentsio eta konzentrazioa handiz bizi duzuna, eta orduan usten du bai olako ondo bat gero, eta, bueno, hola doanean, zesan goizut, ondoa gozoa da, baina ala ere neke bat bada, eta behar da demora pixka bat, pixka arnaz hartzeko, eta distantzia pixka bat hartzeko baita ere.
Laugarrena izanagatik ilusioa ere izaten da, ezta?
Ba, dudarri gabe, bai, bakoitzak ilusio egiten du, eta niri konkretuki honek, ba oso ilusio berezi hain dit, eta puf, oso pozik nengoan nik ba beti txatel bakoitzak bere poza du, baina honekin esan ezake zinez aspaldian sentitu zen poz bat, eta hola arnaz bat hartu nuela, eta lortati berezia izan da benetan, ba bai azken urteak nola joan diren, gero guri ere urtean nola joan zaigun, eta orduan zinez berezia izan da uneretzat bai.
Pentsatzen dut, honezkero saioa ikusi, entzun izanen duzula, baina momentuan nola sentitu zinen?
Ba, momentuan beti sentitzen duzu, hola, barne burruka batetik bizi duzu, saio bakoitza, ekinaldi bakoitza, eta gero ekinaldi osteko eserialdia ere da analisi bat, eta analisi eta zure buru animatzeko holako momentu bat, nahiko zurrunbilo sakonekoa, orduan, ba, bizi dut, puf, mila pentsamentu, mila sentsazio desberdin gurutzatzen diren egoera bat bezala, ez hain erresia batzutan kudeatzen, eta orduan geitsi eta jendearekin kontrastatu arte oso zurrunbilo baten barrutik eta percepzio batzutan nahasiarekin eta aldi berean batzutan plazer hartuz, gozatuz, beste batzutan ezina sentiduz, denetik, egizan denetik eta oso intenso izaten da.
Horrelakoetan beti ezpaita lortzen gozatzea, ez? Zuk errandu zuen bezala, ongi aski adierazi duzu.
Ez, azkenean ez da plazako saio batean, bueno, gozamen zati hori bat dituzu, liberazio gehiago, eta gero, hain ongi asmatuak ez doazenak, edo, bueno, pixkate biurriago doazenak, ba, lasaiago utzen dituzu pasatzen azkenean, baina txabelketan, denak beste pixu bat du, eta orduan psikologikoki egi esan, intensoa izaten da eta burruka desente eragiten du barruan. Gero adibidez finalaren kasuan, bueno, tabladuan geundenak aski hurbila gara elkarren handik, eta orduan talde sentimentu bat bada, eta batez ere olako momentutan elkar laguntzeko, kontrastatzeko impresioak eta animatzeko lagunen eta konplizitate hori izugarri estimatzen da, eta hori bagenuen egia esan, eta orduan horrek laguntzen du baita ere.
Bueno, erronka ezpaita txikia, ez? Lehenik norberak bere buruarekin egon behar du, konektatu behar du, eta publikora ere iritsi behar du, eta guztia bertsuekin.
Bai, azkenean gaiek ematen dizute kokapen bat, edo ahots bat, edo rol bat, baina zuk beti nahi duzu zure barruko kezken, edo edo zuunkitzen zaituen ariren bat bilatu ahots hortan, ez? Beti ez da erresa, beti badago ertzen bat, baina batzutan evidenteagoa da, esan dezagun, edo bestezan bete-betean datorkizu, baina orduan ibiltzen zara zure ari korapile horren bila, eman eiko zenuken mezu bat bila txertatzen den, eta gero aldi berean jendea, noski nahi duzu jendeak ere zerbait sentitzea, eta orduan emozioen joko oso bat dago hor, eta gero hori dena, bueno, da bere neurri eta errima eta hortu arrestura guztiekin, ez orduan, bueno, eta bat bateko baldintza prekari hortan saiatzen zara formula txiki horiek denak errezeta bat egiten. Bueno, burtea dara matzagu eta ohiko jarduna da, baina konzentrazio maila hortan eta estuasun maila hortan, ba, bueno, burruka desente izaten da. Eta ez da inerresa, baina, bueno, hori du polita baitare batzutan lortzen da zerbait, eta beste batzutan zerbait falta izaten da, baina, bueno, uste tentsio horri esker dela bersoa eta bapateko bersoa eta txapelketaren tentsioa eraman da hain momentu berezia, eta orduan lortzen denean, ba, holako zirrera batera egiten du, eta norberak ere sentitzen du, noski.
Talde sentsazioa aipatu duzu, bino bakarka inbarreko lana da, ez? Finalean, azkenean, norberak bere buruarekin nahikoa lan izaten du, ez dakit bertzena, aditzen da, osatzen da, edo ez dakit, ze sentsazio izaten dire?
Bai, bueno, aditzen da neurri batian, nik dizuetan olako belarri batetik edo belarri erdi batetik bezala segitzen duzu, da begiz ere, zeren jendearen reakzioak ere, ematen dizu bestearen lanaren nondik norako bat. Orduan, olako percepzio, bueno, erdizkako batetik segitzen duzu, ala ere baduzu gutxura bera irudi batez bakoitzan hola doan, eta gero hitz egiten dugu elkarrekin, eta bat zere kartzelan elkartzen garenean, orduan, ja hor jasotzen duzu bakoitzan impresioak zein diren, edo dudak kontrastatzen ditugu, eta pixka jasotzen duzu, baina gero ala ere nahiko lauzoa da, zen nik konturatzen naiz nire buruarekiko nuen irudia ere beti burruka batean ari zara, eta beti ez dela igual jendea hartzen duena, orduan bestena ere ez da erresa segitzen erdizka, eta batzutan gai ere zuen zuten, orduan, bueno, batzutan baita besetan ez, baina ezin da balorazio handirik eginan barruko zurrunbilo hortatik. Mm-hmm.
Bueno, ariketa guztietan, ale ederrak eskaini zenituzten, zortziko hondian, zortziko txikian, ofizioka, gartzelakoa, tartean, zure arreba Maialenekin ere bertxotan aitzeko aukera izan zenuen, buruz burukora ere ailegatu zineten, Miren Artetxe eta zu lehenengo faseak ituta, nola bizitu zenuen buruz burukoa, 6 puntu motzeko ariketa, zortziko txikian eta gartzelako gaia?
Bueno, buruzburukoak beti izaten du horako klimax bat edo igotzen da dena goruntz eta energiak eta denak giroak ere goruntz egiten du eta zeuk ere baduzu bersotan egiteko, bueno, finalaren tentsio goren horren barruan aldeko aize bat, zeren eta badakizu txarrenera ere bigarren zaudela, orduan ja ez da abia puntu txarra, ba, arnaz pixka hartzeko, eta poz horretatik ere abiatzen zara buruzburukoan, da nera badakizu jokoan zaudela, ba, zu, bukaerako sari eder horren gandik urbil zaudela baita ere, eta bigarren izatear ez da gutxi, orduan, bueno, ja, buruzburukoan sailkatzeak animo bat berekin dakar berez, eta animo hortatik, ba, erresiago edo airosoago, edo behintzat indarsoago ekiten zaio, eta bueno, gaina Mirenekin zen, Miren ikusten ari nintzen, nire belarri erdi hortatik, nolari zen, kartzelan ere entzun nuen, orduan ikusten nuen Mirenek egun ona zuela, eta Mirenek egun ona duenean zinez badu beste zerbait, bersotan diferentea, eta badu nortasun bat, eta badu polbora berezia, eta gai badutzen aurrean nola kokatzen den, eta orduan ikusten nuen Miren indartzu zegoela, eta pentsatzen nuen buruz burukoan ere indar hartuko zuela, eta orduan, bueno, ba egiesan momentu ederra izan zen, eta aldi berean jokuaren tentsio osoa sentitu nuen, eta bai, ba, hola bizitza nuen bukaera.
Eta gaiei behira zer aipatuko zenuke? Hor, migrazioaren gaia behin baino gehiagotan agertu zenuen bertxotan?
Bai, bueno, hor bukaerako edo kartzelako gaiak, batez ere zabalak direnean, bat iska bat bide eman diezazukete agertzuk planteamentu horri ia zeure baitatik nondik ikusten diozun heldulekua edo zure buruak noruntze egiten duen, eta orduan bueno, besteen begiradak norberegan eragiten duen persona baten ahotsetik kantatu behar zenez, ba, hori etorri zitzaidan, beste aukera batzuk ere izan dituen buruan, eta horien artean da migrante batena edo ez konkretuki migrantea, bakarri bizit, Euskal Herrian bizi daiteken, ba, bueno, beste azal kolore bateko persona, eta arek gure gandik ere nahi gabe sentitu ditzaken begiradak, eta begirada horien interpretazioa interesgarri iruditu zidan, eta hortik heldu nion, eta gero, bueno, gero agurrean ere horruntz pixka bat horkas konkretuki migranteen eta mugei nuko duera da eman nuen, iruditzen zaidalako gure egunerokotasuneko errealitate oso gordin bat dela, eta orain gure herria eta gure gorputzak zeharkatzen ari den zerbait eta interpelazio bat badagoela hor, eta, bueno, alde hortatik horrik handatzeko aukera izan nuen, eta pozin nago.
Bai, saioa borobiltzeko zinez, unkigarria zure eskaintza?
Bueno, azkenean eskaintza momentua momentu intimo bat da, eta zu unkitzen zaituen hori zabaltzen edo hortatik tiratzen saiatzen zara, eta nik sentitu nuen, ba, baita ere ustut bersoak bere garaiko eta bere momentu eta lekukotasuna eman behar duela, eta zeure filtrotik pasata, eta nire filtrotik gaur eguneko gure Euskal Herriaren mugartzeko errealitatearen lekukotasuna, ba, lekukotasunako bat hori bada uste dut, eta ahotsa eta aldarri hori eramatea importantea zen, ba, kezkatzen, mintzen eta sufritzen dudan gai bat delako, eta eguneroko realitate bat, eta nik uste dut bukaera tragikoak izan baino lehen atentzioa eta seriotasun oso zeldu beharko zaiola, bestela eguneroko sufrimentu hori eta bidean doan jendearena ezpalitz bezala gertatzen da, eta uste dut serioki interpelatua gaudela persona bezala.
Gainera irakurri genuen, berriz entzun zenuenean zeure burua korapiloa egin zitzaizula. Emozio honitz barruan, ez?
Bai, pixar emozio batzu pilatzen dira, eta gero agur hortan keinu desberdinak ere bat zeuden, eta bueno, bai, emozio hietatik bizi izan nuen baita ere finala eta bukaera, eta bueno, ba, bere poza, tristura eta guzti momentu ederra izan zen, eta bai, ba, momentuan antzaudenean ostasun bat, puntu batetik erantzun behar diozu egorari, eusteko bersoaren ari horri ez nahi diozu eutxi, baina gero hori pixar lasatzen denean, ba, modu irekiago batean entzuten duzu eta laguntitzen zara pixka bat.
Etxetik hasi eta auzora, ingurura, ba, zuk luzatutako bertso hori. Bueno, amets, laugarren txapela da, txapelketa guztiak etira ezberdinak, baino ilusio zartu duzu txapelau ere. Laugarren xilabako txapela da, bino gibelera eginez, bueno, eskolarteko txapelketak, 2000 urtean hasita, lau urtez segidan Nafarroko bertsolari txapeldun, Euskal Herriko txapeldun 2013 eta beno txapeldun orde, edo finaleko saioan ere kantatutakoa hiru edizioetan, bertsolaritza zer da zuretzat?
Bueno, bertsolaritza nik etxean txiki-txikitatik bizi izan dudan nola esan, ez jolas bat da, joko bat da, eta baita ere gure izateari eta nere izateari oso loturik sentitzen dudan zerbait hizkuntzaren aritik, eta baita ere euskaldun bezala ditudan ametsetatik eta herri honi nolabait forma emateko eta herri hau josteko dudan, ba, bueno, bide bat, ari bat, bat ez aitaren gandik etorri zitzaiguna, eta orduan ertzoie guztiak ditu, aldi berean gero momentu batean bizibide bihurtzen zaizu, eta orduan hori ere bada, eta bestaletik harreman asko eman didan alor bat, lagunak oso hurbilak, konplizitate handiko jendea, Euskal Herri jende pilo bat ezautzeko aukera, herri pilo bat, eta batez ere leku guztietan etxeko sentitu izana eman ditan zerbait. Orduan pertsonalitzak esan herri bat zabaldu dit, eta herri horri kantatzeko bide bat, eta ez dakit, niretzat nekez ulertuko nuke orain berso, nire bizitza, ba, bersoaren ari hori gabe, egingo nuken beste zerbait, baina pixkat gauza gehienei zentzu bat ematen dien zerbait da niretzat.
Atzore galdera hau egin nuen, Xiberba, Lapurdi eta Baxen Abarreko bertsolaritzaren osasunaz. Ez dakit xilabak indar beresia ematen dio, ez da?
Bai, ba, xilabak olago auspo bat edo arnaz bat, ilusio, eta bat ez ere bizipoz bat ematen dio momentuan. Bestela, gure eguneroko errealitatea bizipozetik, baino gehiago ezinetik, ekinetik eta hizkuntzaren transmisioan eta bertsogintzaren transmisioan burrukan ibili beharretik egina dago, eta askotan hortara zaildua gaude, eta bizipoz pixka bat eta arnaz pixka bat ematen dio, eta nik uste dut, ondoko belaunaldiei ere mira bat zabaltzen diela, norabide bat, agian ilusio bat, egun batean plaza hortara iristeko, edo besteri gabe bertsozale izateko ilusio eta poz hori eta arrotasun hori, eta nik uste dut komunitate bezala, hizkuntza komunitate bezala beharrezkoak ditugula. Holako tartekako elkartze eta esan nuke mozkorraldi puntuak gure eguneroko beharrei aurre egiteko eta segitzeko erresistentzian burrukan eta horrekin batera gozatzen gure bizitza euskeraz eta kantuan eta guk konkretuki bersotan, baina beharra handia dugu eta oso ongi etortzen dira holako tragoak.
Eta pasatutakoa pasatuta, diot, azken urte terdia ere ez da bat ere ona izan, ez? Bertsolaritzarako eta larun bat ko plaza hori sekulakoa izan zen guztiontzat ere, eta ja, jarraitzen dugun honetan, berreskuratzen, betikora, bueltatzen edo itzultzen.
Mm-hmm. Bai, ni uste horren beharra ere bagenuela, mm-hmm. eta antzegon giroa eta bizipoza, horren eraginez ere bazela neurri batean, bagenuela elkartu, hurbildu, eta berriz ere plaza eder bat, eta euskaldun izatearen poz hori eta kopuru bat eta dimentsio gure buruan dimentsio bat sentitzeko nahia eta bizkat pandemia eta pandemiak eragindako gorabera guztiak eta erstura guztiak eta horko tripako min eta guztiak bizkat momentu batean behintzat azteko, bestela uste denak oso nekaturik gatuzela kontonekin da pixka bat azteak ere ematen du osasun pixka bat.
Nafarroakoa ere gerota gertuagoa dugu, ez? Anaitasuna, helduen urtean ere Euskal Herrikoa bertan izanen da.
Amets? Bai, egi esan urbil ikusten da, gerota urbilago ikusten da orain Nafarroakoa, eta gero Bizkaikoa ere
bai, hori da.
Izango da bendu bukaren, eta gero ja urrengo urteko egutegia zintzilikatzen dugunean etxean, horra azalduko da. Udazken aldera, ja beste geltoki bat, eta bizkat mentalizatzeko denbora izango da, baina momentu zei esan arnaz hartzen du gehiagik pentsatu gabe, baina uste du laizte erretorriko dela burura eta ia, pixkat prestatzeko beta eta badugun.
Momentua bizi dezagun, momentukoa eta etorriko dire itzordu horiek ere. Amets, gurean izategatik mila-mila esker estimatzen dizugu, plazerra izan da, eta besarkada bat hemendik, eh?
Bai, mila-mila esker zuai.